halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 30 bisha July sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aanu kugu haynona idaacaddeenna galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah shirkii Higsiga 2016 oo goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Dowladda Maleeshiya oo sheegtay in burburka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Badweynta Hindiya ay u egtahay diyaaraddii Maleeshiya ee sanadkii hore la waayay.
Dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay Bakool, AMISOMna waxay sheegteen inay deegaano cusub ka qabsadeen Al-Shabaab.
Halkaasoo ka dhacay Majda, waxaan kaga dilay halkaas 30 askari, hal qori oo nooca loo yaqaano bareenka Soomaalida dabashaha ay taqaano halbaasiisa, 17 aake, halla 3 laaqsood, hal waqsood, hal nin oo nool, intaasuna gacantaan kaga dhignay.
Waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhici karin, balse maxay khubaradu ka yidhaahdeen inaan doorasho dhici doonin?
waxaa kaloo idiin haynaa doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Dembi baarayaal ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan walax laga helay jasiirad Faransiisku maamulo oo ku taalla Badweynta Hindiya, taas oo loo malaynayo in ay qayb ka tahay hadhaagii diyaaraddii MH370 duulimaadkeedu ahaa ee ay lahayd Malaysian Airline ee la waayay sanadkii 2014. Walaxdan la helay oo dherirkoodu gaadhayo ilaa 2 mitir ayaa u muuqata inay tahay baal diyaaradeed, waxaana maalintii Arbacada laga helay xeebta jasiiradda Reunion oo u dhow Madagaskar. Saraakiisha duulimaadka ee dalka Faransiiska ayaa baadhaya hadhaagan la helay, laakiin waxay sheegeen in ay xilli hore tahay in la sheego in walaxdan la helay ay qayb ka tahay hadhaaga diyaaraddii la waayey.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in wajiga labaad ee wadahadalladii nabad ee Afghanistan dib loo dhigay kadib codsi ay ka heleen hoggaanka ururka Taliban. Waxaana warkani ka soo baxay xukuumadda Pakistan uu ku soo beegmayaa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya geerida hoggaamiyaha ururkaasi Mullah Cumar. War saxaafadeed uu sii daayay xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb qaataan hannaanka nabadda ee socda. Galinkii hore ee maanta ayaa war uu soo saaray afhayeenka ururka Taliban Sabiixullah Mujaahid uu soo jeediyey inaan ururkoodu taageeraynin ka qaybgalka hannaanka wadahadalka. Warar kale oo ka soo baxay ayaa sheegaya in ku-xigeenka Mullah Cumar, isla markaana madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga ee ururka Taliban, Mullah Akhtar Mansuur, loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Taliban ururka Taliban. Arrintani weli kama aanu faalloon.
Dalka Burma ayaa sii daayay ilaa 7,000 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan 515 qof oo u dhashay dalka Shiinaha oo lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey in ay dhir badan jareen. Kooxda Shiinaha ah ayaa ka mid ahaa ilaa 210 ajnabi ah oo ka faa'iidaystay cafiska, sida lagu faafiyay wakaaladda wararka dalka Shiinaha. Wakaaladda wararka Shiinaha ayaa sheegtay in maxaabiistan la dhoofin doono maanta oo Khamiis ah, taas oo qayb ka ah xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan. Wasaaradda warfaafinta ee dalka Burma ayaa sheegtay in la sii dayn doono ilaa 6,966 qof oo dalka oo dhan ku sugan, kuwaas oo arrimaha loo sii daynayay u badan tahay arrimo bini'aadannimo iyo arrimo la xiriira dib u heshiisiin qaran.
indiya ayaa xukun dil ah ku fulisay yacquub mimon maanta iyadoo loo haystay doorkii uu ku lahaa qaraxyadii ka dhacay mumbai oo ay ku dhinteen 257 qof ninkan oo 53 jira ayaa waxaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada nagpur ee galbeedka dalkaasi mimon ayaa ka mid ahaa 11 qof oo weerarkaasi ka dambeeyay kuwaasoo dil lagu xukumay waana kii ugu horreeyay ee dilkaasi lagu fuliyo waxaa la xukumay 2007 iyadoo la sheegay inuu maal geliyo weeraradii lagu qaaday mumbai oo markaasi ka kala dhacay dhowr meelood oo magaalada ka tirsan kuwaasoo ay ku jireen suuqa ganacsiga xarumo ay leedahay diyaaradda Air India hoteelle iyo weliba shaneemo walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabo Tiger Mimon iyo Daud Ibrahim ayaa labaduba baxsad ku maqan waxaanay ku jiraan dadka loo haystay inay ka dambeeyeen abaabulka weerarkaasi waxaana iyagoo baxsad ah lagu xukumay xukun dil ah hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay xukunka dilka ah ay India fulisay iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid wadna goys ah
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA magaalada muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shirweynihii hiigsiga ee 2016 oo ay ka qayb galayaan dawladda soomaaliya iyo wakiillo ka socda beesha caalamka shirkan oo ay si wada jir ah u fureen madaxweynaha iyo wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa looga doodayaa arrimaha siyaasadda iyo amniga wixii u hirgalay dawladda soomaaliya dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay haddaba waxaa khadka telefoonka ee muqdisho haatan si toos ah ugu jira cabdiraxmaan caynte wasiirka qorsheynta dawladda soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirada ka qayb gelayay kulankan wasiir may maqashaa wasiir bal haddaad noogu bilowdid shirkan maxaa maanta looga doodayaa
walaalde shirku 2 maalmood uu socday wuxuuna kamid yahay shirarka new dealka ayuu kamid yahay oo dhowrkii bilood mar la qabto yani waa midka ugu sareeya oo wasiirada iyo madaxdu ay isugu yimaadaan labadii maalmood oo lasoo dhaafanay ajendaha ugu muhiimsan wuxuu ahaa dabcan in dib u eegis lagu sameeyo wixii hanaanka new dealka ku hirgalay ee mashaariic ahaa wixii khaldamay cashira in laga barto iyo meesha loo socdana in laiska wareysto shirkii hadda lasoo gabagabeeyey daqiiqadaha soo socdana waxaa la akhrin doonaa qoraalkii kama dambeysa haddii ilaahay
wararka qaarkood ayaa sheegaya in warmurtiyeed ka kooban ilaa 5-7 qodob la filayo in goordhows aad sheegtay baa la soo saaro marka warmurtiyeedka maxaa ugu muhiimsan
qodobada dabcan ugu muhiimsan waxay tahay waxay yihiin in lasoo dhaweeyey horumarka ilaa iyo haatan laga sameeyey xagga new dealka mashaariicdii la marsiiyey in lasoo dhaweeyey horumarka ay dowladdu ka samaysay hiigsiga 2016 qodobadiisa ugu muhiimsan oo kala ah codyatirka dastuurka iyo taabagelinta hanaanka federaalka iyo in lasoo dhaweeyey iyo dabcan in dee laiska wareysta 2016 oo lasoo dhaweeyey warmisiyeedkii ay wadajir usoo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda 2 maalmood ka hor saddexda qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socda aanay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhici karin laakiin in wixii lagu bedeli lahaa ay tahay tala u taala hay-adaha dastuuriga ah ee dalka dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed taana waa lasoo dhaweeyey waxaa kaloo aada dabcan loo soo dhaweeyey xagga amniga ciidamada amniga iyo kuwa xoga iyo amisom guulaha ay maalmihii ugu dambeeyay kasoo horeeyeen dib uqabashada dhulka laga qabo lasoo celiyey iyo wax lamid ah
waan gartay haddaad bal yaro dul istaagtid arrintan doorashadu inaanay dhici doonin doorasho qof kasti uu macnaha codkiisa dhiibto sanadka 2016 arrinta haddee hore waxa u sheegay baarlamaanka iyo xukuumadduba laakiin wax talooyin gaar ah oo looga xalkaa looga gudbi karo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama ma laga hadlay kulanka
dabcan waxaa un lagu soo dhaweeyey heshiiskii dee xukuumadda warmurtiyeedka xukuumadda iyo dowladdu ay soo saareen kaasoo loo arkay meel looga ambaqaadi karo wadatashi ay ummadda soomaaliyeed ka yeelatay wixii la yeeli lahaa 2016 wixii la yeeli lahaana waxaa lakala gartay in xukuumaddu ay dhowrka usbuuca soo socota soo gudbisa qorshihii wadatashigaas ay ku qaban lahayd oo ummadda soomaaliyeed hay-adahooda dastuuriga ah iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo dhinac walba ay kula tashan lahayd inay soo gudbiso oo ay dadka la wadaagto kadibna dee laga wada hadlo maadaama doorashadii sidii la rabay loo waayo halka qof iyo halka cod ahayd musqushii kale ee la heli karo markaas in lasoo bandhigo laguna dhaqaaqo lana fuliyo sanadka 2016 la fuliyo sidii qorshuhu ahaa oo dastuuriga ahayd ba ilaa muddadii dastuuriga ahayd ee dowladdan waxay ku eegtahay sanadka soo socda xilligan oo kale.
Waan gartay saacadda wasiiradan su'aal kale ku weydiiyo Puntland iyo Jubaland ayaa shirka ka maqnaa oo dabcan qayb muhiim ka ahaa inay joogaan maqnaanshahoodu sidee u saameeyey inaan shirka ka qayb gelin?
Runtii waxaa warmusiyadka lagu sheegay in lasoo dhaweeyey dowlad goboleedyadii halkan yimid oo maamulka meelgaarka ee Koonfur Galbeed iyo maamulka Galmudug iyo maamulada kale oo dowlad goboleedyadu weli aan ahayn oo Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waa lasoo dhaweeyey. Kuwa maqanna runtii waxaa la sheegay in laga xun yahay inay halkan ka maqan yihiin. Waxaa kaloo walmusiyadka lagu soo dhaweeyey talaabadii ay baarlamaanka Galmudug qaaday dhowr maalmood ka hor oo ahayd in uu dastuurkiisa ka bedelo qodobkii ay Puntland qoonsatay ee la xiriiray doodinta labadaas gobol ka dhexeeya. Waxaana la sheegay warmusiyadka lagu sheegay in qodobkaas uu horseedi karo in mugdiga ku kala jira Puntland iyo Galmudug lagu xallin karo na waa la sheegay.
Waan gartay aad ood mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo haatan khadka si toosa ugu jiray ee magaalada Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Shirka caalamiga ee higsiga 2016 ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda ay ku dhawaaqday inaan doorasho dhici karin sanadka dambe ee 2016. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa v o a u sheegay in caqabado jira darteed aan doorasho hal qof iyo cod ah suuragal aanay ahayn. Khubarada falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya inay iska caddayd in Soomaaliya aan doorasho la qaban karin. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Mar dhexe waxaa arrintaas bannaanka soo dhigay inaysan suuragal ahayn doorasho inay dhacdo, inkastoo sidaad sheegtay la wada ogaa guddi UN-ta ka socda oo electionka qaabilsan baaxa Soomaaliya yimid riboorta ay qoreen iyo warbixin ay bixiyeen ba waxay ku caddeeyeen in aysan suuragal ahayn doorasho inay dhacdo. Shirkan shalay maanta socdeena oo macnaha heerka sare ah oo caalamkuna yimid dowladdiina tibinna howlaha saar rabay meel in lagu saaro maadaama waqtigii dowlad jabaabsi yahay arrimaha meel in la saaro loo baahnaaba ahayd hadda ka horna taaganaay oo lixdii qodob oo la sheegi jiray iyo waxyaabihii dastuurkii iyo federaalkii waxaas. Marka intaan laydiin oran oo maaragtay lakumeelgaarka waa ka baxay ama dowlad rasmiga tihiin intaan laydiin oran annagu aan sii cadeyna maalin ka hor saasay dowladdu waxooda usoo tuuratay, laakiin way iska cadeydba 2 sano oo soo dhaafay inaan doorasho loona socon sansaankeediina uusan muuqan oo diyaargarowgii iyo amnigii iyo waxaasoo dhan meesha oo marka arrin iska cadeyd bay ahayd, laakiin adigo shirkan bay kasaro hor dhacayeenoo dad tala leh oo taladooda soo dhameystay ka dhigayeen.
Marka maxay waxa kale furan ama jidka kale la qaadi karo mar haddii aan la filaynin doorasho maaragta qof iyo cod ah inay waddanka ka dhacdo? Qaab sidee ahaa la isleeyahay waxa lagu soo dooran karaa?
Runtii dad markii hore in saas loo caddeeyey ahayd sababtoo waqti fiican baa la gelin lahaa talada. Hadda laakiin istuhan baa bilaabanaya oo waxanaba wixii ay ahayd inay dhacdo haddii aan doorasho dhici karin, waxanaba waxa dhici kara, waxaana raa waxa lagu maaragtay lagu haminhayo oo ay dadka qaarkiis ku talagalayaan. Guud ahaan maxaa la yidhahdaa waxaa dhici kara in waxaan doorasho ahayn dowladdan in aan isu ku darsan karin baarlamaanku wuxuu rabaa in badankiisu ama in badan kamid waxay rabaan inay ku darsadaan waqti loogu daro 2 sano iyo wixii lamid ama ka badan. Madaxda kale ama gobollada had joogaan ama federaalka had joogaane waxay rabaan inay talo iyo saameyn weyn ku yeeshaan xildhibaanada soo noqonaya, sababtoo ah ragga soomaalida badankiisu haddana gabdhihii aa bilaabayba qof kasta wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo. Marka madaxweynahaas dhalan doona 2016 waa ummaddii oo dhan waxay rabaan oo dadka siyaasadda gacanta ku haya gobollada had joogaan ama Muqdisho had joogaane inay xildhibaanada ay dhali dowladdaas dhali doona sidii lagu soo abuuri lahaabaa loo wada maaragtay isuxulduubayaa. Waxaa saxsan oo aan aaminsannahay haddaan eregeysanahay in wax xalaal ah haddii Soomaalidu ay isku afkarato oo dadka kala duwan oo taladu ka go-do ama talada wax ku leh dadku dhan maana talada wax ku leh oo laakiin markii loo diiriyo doorasho hal qof iyo hal cod la waayey oo dadkii duruuc xaqaas ay lahaayeen ay ka baxday dadka kale oo matala ha hawsha wax laga siiyo oo maaragtay ama wadayaasha dhaqanka ha noqoto ama culimada ha noqoto dadka siyaasadda gacanta ku jira ha noqoto wax xalaal ah waa in hadda la keenaa hadaa wax xalaal la keenin oo markaasayto hadda dadka ka cuntami kara oo qof oo sida madaxda hadda federaalka uu gobollada ama wadamada dariska ah oo laftigooda iska soo u bartay Soomaaliya inay markii dowlad la dhisayo ay gacanta la soo galaan ama shirkadaha baasiinka qoda iyo Soomaaliya danaha kale hadii lacag keenaan ama wadamo kale oo naga fog oo carab iyo ikhwaan iyo xala dagaalamaya ay hawsha gacanta la soo galaan waxaas hadda ma shaqayn doonaan waxaan sax ahayn oo xalaal ahayn waa la isku dayi karaa in la isku dayo in aniga sakigoonsiro waxaa shaqayn kara oo wax meena la ka dhalan karaan
waxaa jirta Cabdirashiid in hal sano hadda ay ka harsan tahay muddadii jiritaanka dowladda maamulada gobollada qaar weli inaanay soo dhismin xiriirka dowladda iyo gobollada maamulada qaarkood inaanu wanaagsanayn oo hadda shirka xamarka socdaba ay madax sare oo gobollada dalka ka maqan yihiin doorashada iyo qaabka ay u dhicleed iyo sidii loo qaban lahaa weli inaan la iska wareysan ma laga yaabaa in aanay doorasho dhiciba karin noocay doontaba ha ahaaday oo dowladdu ay muddo dheeriya u baahan tahay iyada laftirkeeda inay dowladdu la sugeyso waqti ku munaasaba oo arintaasi ay sheegta laakiin hadda hawsha hortaallaahe ay tahay howl ka badan hal sano in lagu qabto
dowladdu afar sano haysatay haddii afartii sano wixii ay tiri waa qaban haya markii hore lix qodob ahaa ay qaban weydo oo markii dambe ay soo yaareysay oo saddex qodob ka dhigtay oo saddexii ay qaban weydo sabab lagu kordhinayo ma jirto iyagoona hadda madaxweynuhuna shaqada cabdimigu ka sheegay isagoo raadin kororka raadin maxaa la yidhaahdaa adduunkuna UN Security Councilkana ama golaha ammaanka oo qaramada waaweyn ayagii shalay iyagoona ama durhaad sheegay inaan si aqbali doonin kororsi marka kororsi xildhibaanada dhici karto oo mararka hooyada isku arka maxaa la yidhaahdaa hay-adaha qaranka inay maaragtay ay kororsi ama lagu qasbanaan karo sahab sheegaysid ama ay riisa karaan iyagoo maaragtay siyaasiyiinta kalena culaysanayo laakiin kororsi hadda sababta wax loo kordhiyo ma jirto hadda doorashana macnaha inaysan dhici karin waa la sheegay laakiin dadka Soomaaliyeed wax saxa haddii mid kale soo saaro oo kasoo qaad haddana fikrado badan baa la tirtuurayay waxaa dhici karta wax haddii sax yihiin doorashana gaarsiinayaan qof iyo kooxan aysan gooni ugu danaysan ahayn oo warnooyaho ama dadyaho dirifteen waasaana maxaanseena xaggee u guurnaa ama safarka aanu sugahaya xaggee u marnaa haddii la yidhaahdo boqol habbaa la isu afgaran karaa dowlad keertee karaa oo ku meel gaara oo wasiiro ka kooban keliya oo shaqada qabta baa la magacaabi karaa odayaasha dhaqanka oo saxdaa baa la dhihi karaa maaragtay soo wax xildhibaana soo qora maamul goboleedyada iyo odayaasha iyo culimada iyo ganacsatada iyo civil society-ga iyo ahlaxada lacaqdiga ama dadka talada iyo caqliga hayo oo dhan baa la isu aro siyaabo badan baa arrinta loo farsamayn karaa haddii aan la isdardar ahayn oo dad dana gooniya wata
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha machadka Heritage ee magaalada Muqdisho khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
dowladda Malaysia ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in burburka diyaaradda ee laga helay agagaarka xeebaha jasiiradda Reunion ee badweynta India ay tahay diyaaraddii laga lahaa Malaysia ee la waayay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
jasiiradda Reunion ee ku taalla badweynta India oo uu maamulo Faransiisku ayaa Arbacadii laga helay hadhaaga burbur diyaaradeed oo loo malaynayo inay tahay nooca diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing 777 waxaana dowladda Faransiisku ay sheegtay in ay baarayaan burburkan halka uu ka yimid iyo cidda iskale. Laakiin Malaysia ayaa tan iyo bishii March ee sanadkii hore waxa ay raadinayaan diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Malaysia oo ay saarnaayeen 239 qof. Taasi oo ka duushay caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur isla markaana ku sii jeeday caasimadda China ee Beijing. Diyaaradaasi ayaa mar qura hawada laga waayay, waxaana baadi goob ballaaran loo galay sidii loo heli lahaa iyada oo dowlado badan ay arintaasi iska kaashadeen. Waxaana baaritaanka intiisa badan lagu waday badweynta India, gaar ahaan xeebaha galbeedka ka xiga Australia, halkaasi oo 3,700 kilomitir u jirta jasiiradda Faransiiska ee Reunion. 20 sano ee u dambeeyay waxaa jiray shilal diyaaradeed oo haleelay diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777, laakiin diyaaradda Malaysia ayaa ahayd midda keliya ee ku dhacday koonfurta dhulbaraha. wasiirka cadaaladda ee Faransiiska ayaa sheegay in dawladdiisu ay baarayso hadhaaga diyaaraddan ee ku soo caariyay jasiiradda uu Faransiisku maamulo oo bariga ka xigta dalka Madagaskar. Khubarada arrimaha duulimaadka oo arkay muuqaalo laga soo sawiray burburka la helay ayaa ku macneeyay inay tahay baal diyaaradeed. Wasiirku xigeenka gaadiidka ee Maleeshiya Cabdilcaziis Kabraawi ayaa sheegay in khubarada duulimaadka ee dawladdiisu ay u sheegeen inay aaminsan yihiin in biraha la helay ay yihiin kuwa diyaaradaha Boeing 777. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Australia Warren Truss ayaa isaguna sheegay in biraha la helay ay leeyihiin nambar ku qoran taasi oo dedejin karta xaqiijinta halka ay ka yimaadeen. Waxaa baaristani si aada u sugaya ehelada dadkii la socday diyaaradda Maleeshiya ee la waayey. Birahan la helay ayaa dhererkoodu yahay ilaa 2 mitir sida ka muuqata sawirada laga qaaday ee warbaahinta lagu faafiyey. Haddii ay noqoto diyaaraddii Maleeshiya ee ay la raadinayay ayaa khubarada baadigoobku waxay dib ugu noqon doonaan agagaarka halka laga helay si loo ogaado oo la isku dayo bal in la helo qaybihii kale ee diyaaraddaasi.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa ayaad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan haddii ay ku dhaafaana waxaad ka heli kartaan bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. Dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab ah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan ayaa VOA u sheegay in ciidamo ka tirsan Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay dagaalkan qayb ka yihiin, wuxuuna sheegay in ay deegaano ka qabsadeen ururka Al-Shabaab. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoon kula xidhay gudoomiye ku xigeenka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan, waxaana ugu horreyn weydiisay halka ay dagaaladu ka dhaceen.
Dagaaladu way fara badnaayeen, meelo badan bay kasoo dhaceen, laakiin markii aan kasoo qaaday kii u dambeeyey wuxuu ka dhacay tuulada Madda oo ka tirsan magaalada Yeedlow. Cagta salaadii labtan iskii dambena dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay Dariow iyo Ceeldheer iyo Caagxoog oo xagga dhanka Hiiraan ah.
Marka dagaalka maadinkaa qaaday mise Shabaab aadan kusoo qaaday?
Maya, waa toddobaadkan aan ku dhex jirno bilowgiisii dagaalo kasoo bilowday dhanka Bakool xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ay xigta oo ballaadan oo ciidamada dowlad deegaanka Liyu booliska iyo ciidamada Itoobiya oo iskaashanaya iyo kuwa Soomaaliya ay wadeen kii oo ku sifaynayna waya kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo koox kale oo iyadana kasoo jeeda dhanka deegaanka Soomaalida oo bal la yidhaahdo iskaashanaya. Aan ku celibtiray inuu ahaa meelo badan baan soo maray, laakiin saagta dagaalku wuxuu ka dhacay Madda. Waxaan kaga dilay halkaasi 30 askari, hal qori oo nooca loo yaqaano Bareenka Soomaalida Dabashaha ay taqaano Albasuke, 13 aake, 3 laaktoob, 1 waktoob, 1 nin oo nool, intaasina gacantaan kaga dhignay. Iskii dambe dagaalo ayaa ka dhacay Ceeldheer iyo Caagxoog iyo Dariow, kuwaasna khasaarahooda dibban kasoo sheegi doonaa ilaahay dhaaf.
Dhinacina maxaa khasaare ah oo kasoo gaaray dagaalkaasi?
Dagaalkaasi annaga 2 askarina way nagaga shahiiday, 4 askarina way naga dhaawaantay.
Inta badan marka meelaha hadda la xureeyo kale oo Shabaabka ah ka saarteen, waa sidee xaaladda nolosha ee dadka?
Xaaladda nolosha way liidataa, waa dadku noloshooda aad bay u xun tahay. Sabxoog iyo afduub lagu haystay ahaayeen, wax gargaara ma helaan, beeraha ma abuurtaan, noloshooda caadiga ma raacdaan. Dad maaragtay Daacish oo kale dad u afduuban bay ahaayeen, marka waa dad noloshooda aad u liidata weeye oo dad u afduubnaa.
Mudan gudoomiye ku xigeen, waxaa jirta in deegaano hore looga saaray Shabaabka, dadkii deganaa la sheegay in ciidamadii weliba ciidamada Soomaalida ah ee maaragtay halkaasi taga ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen oo dadkii kufsi iyo boob loo geystay. Haddii dhibaatada aad sheegta dadka aa ka qaadaan askartiinina ay dhibaato kale ugu darto, maxay dadkii ka faa'iideen in Shabaab laga xoreeyey?
Waxaas wax jira maaha, wax wax ka jiraan maaha, waa boon, waa barobagando, waa Al-Shabaab iyo kuwo ka cedhow warkooda. Dadkan annaga naftaanadan u waayeynaa, nafo kalena waa u goynaynaa ayaga inay nolol wanaagsan ku noolaadaan darteed. marka in aan u dhimanno dhibaatana aan u geysanno isma yeelan karto. Marka waa barobagando al-shabaab iyo kuwo ka agdhow oo la fikira ay qabaan weeyo, kuwa aan la dagaalamayno iyo kuwa sidaasi dhahaya waxba isma dooriyaan. Waa kuwa isku fikira, waa kuwa isku raciya, waa kuwa dadku ay u afduuban yihiin ee aan rabin in dadka laga xoreeyo, aan rabin waay.
Laakiin dadka deegaanka qaarkood waxay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay yihiin dhibaatooyin jira oo ay dareemayaan. Marka adinka inta aadan dhihinaha waxaasi ma jirto, baaritaan ma ku sameyseen si aad u ogaataan waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan?
Waan samaynay meel ayn maamuladu soconin, odayaashu dhaqanka soconin, ciidamadu kama howlgelayaan. Waan la soconaa, waan barbar taagannahay odayaasha dhaqankan la socda, wax kastoo dhacaya ishaan ku haynaa. Waxa weeyaan ciidankani waa ciidan dowladeed, waa ciidan tababaran, waa ciidan asluubaysan. Waxyaalahaas iyo wax u dhow midna kama dhacayo. Waa ciidan diyaar u ah inuu dadkaasi dartood u dhigto. Marka qof doonaya inuu dadkaasi darti u dhigto, inuu haddana dhibaateeyo waa waxaan dhici karin. Marka waa koox waxa weeyaan gaara oo barobagando wadda oo al-shabaabka la fikira iyo al-shabaabka naftiisi waxaa fidinaya.
Ugu dambeyntii, hadda maxaa meelahee kamid a meelaha weli ay shabaabku ku sii hareen ee gaar ahaan gobolka Bakool?
Maya Bakool waa iskala baxnay. Iiraan iyo Bay baan isla tagnay 20 jirow oo isbuucan bilowgiisi tagnay oo Bay bay ahayd. Haddana waxa weeyaan Ceel Cali iyo Dheriyow baan ku sugannahay. Ceel Calina waxaan ku haynaa afka. Marka Hiiraan iyo waxaan isla galnay Bay ee Bakool waan iskala baxnay. Waan ka sifaynay kooxdaasi Bakool. Marka Hiiraan iyo Bay baan hadda maaragtay aan iskula jirnaa.
Bakool marka ma joogaan wax shabaab ah?
Haa, wax dhuuman haya oo geedaha hoosooda ku jiroon hal u raacdaysanayna mooyaane. Bakool degan, ciidan degan oo meel Bakool ka mida ma jiro.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo warbixino kale dhowr ayaa idinku soo socda dhegaystayaal. Marka horese wararkii caalamka, qodobadii ugu waaweynaa.
dembi baadhayaal ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan walax laga helay jasiirad Faransiisku maamulo oo ku taalla badweynta Hindiya, taas oo loo malaynayo inay qayb ka tahay hadhaagii diyaaraddii MH370 ee ahayd diyaaraddii laga lahaa dalka Maleeshiya ee la waayay sannadkii 2014. Walaxdan la helay oo dheerkeedu gaadhayo 2 mitir ayaa u muuqata inay tahay baal diyaaradeed, waxaana maalintii Arbacada laga helay xeebta jasiiradda Reunion ee u dhow Madagaskar.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadalladii nabad ee Afghanistan dib loo dhigay kadib codsi ay ka heleen hoggaanka ururka Taliban. Warkan ka soo baxay xukuumadda Pakistan ayaa ku soo beegmayay xilli ay soo baxayaan warar sheegaya geerida hoggaamiyaha ururka Taliban Mulla Cumar. War saxaafadeed uu sii daayay xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb qaataan hannaanka nabadda ee soo socda.
Dalka Burma ayaa sii daayay ilaa 7,000 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan ilaa 515 qof oo u dhashay dalka Shiinaha oo lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey in ay dhir badan jareen. Kooxda Shiinaha ah ayaa ka mid ahaa ilaa 210 qof oo ajnabi ah oo ka faa'iidaystay cafiskan, sida lagu faafiyey wakaaladda wararka dalka Shiinaha.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Khubarada dhinaca waxbarashada ayaa ka digaya in ku barashada luuqadda carabiga iyo ingiriisiga ay ku sii badanayaan Soomaaliya ay dhaawac weyn ku tahay kororka iyo tayada luuqadda Soomaaliga. Professor Xasan Cabdi Kenaan waa madaxa waxbarashada ee hay-adda UNESCO ee Bariga Afrika. Toddobaadkan mar uu nagu soo booqday studiyaha VOA ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Haaruun Macruuf waxa uga waramay in tacliinta Soomaaliya oo lagu qaato luuqadaha ajnabiga ah ay tahay wax wanaagsan iyo in kale.
Way intaana ka bixin dhinaca waxbarashada, هيدها وحبرشده وحكوب بران انت بدن عربي يلقى ده انجليزي صومالي ويريها اما ما بتجرو وحوناك سنمية وحنمية تاس
ورتانو ارنتم سؤال وناك سنوي وحد مدى رنتي مركات اكتنا دادك اللي يراهو دادك صومالي ده قارهان دولد دي صوماليات ان ولي اني كبرارو وح ان كيرين مسيبة كسو ساعتا دي اي صورة قشو إن أف صوماليغا أو كبحو ساحادة وحبرشادة دالكا وحاسوفو تسارة يرونتي مسيبة لقن إيا مسيبة فكر أي أمد صوماليغا كسوفود له مركا مرنا بصورة قلما أها إن أمد جرتا أو لقن لأ أو ندام لأ أو سوجرين أه مروال بأي هرسا ركو قاعد اللقات سيدا اللي أغي يعني صوماليغو مركي هرابا وقت بضان بوقات إن لقرو intii la qoray wixii ka dambeeyayna runtii fursado fara badan oo lagu hormariyo ma helin laakiin dadku qaarna waxay way iska hadlaan oo fikradooday dhiibtaan qaarna waa wax ku saleysan aqoon iyo cilmi baari la sameeyay waxa dhabta ah waxa weeye luqadda guriga lagaga hadlay ee hooyada marka caruurtu ay wax ku bartaan sanadaha hore waxa la isku raacsan yahay inay u sahleyso waxbarashada luqadaha kale iy marka ay hore u soo socdaan boo nidaamka waxbarasho meel sare ay ka gaaraan laakiin hadii taa meesha aanay jirin ruux walba oo asalkiisu Soomaaliye oo luqadda Soomaali ku hadla waa caqabad xagga horumarka waxbarashada ah iyo caqabad xagga fikirka lafteedaba ee hal abuurka ay soo food saareys ilma arinkan waxaad moodaa inkastoo burbur farabadan uu ku yimid sabab farabadan oo isu wan waxan ay sababeen haddana si yar oo fudud in ay uga hoos baxayso anay u arkin miisaanka culus ee ay leedahay in luqaddu ay dhimato meesha ay ka baxdo luqadda carabiga waa luqad muhiim ah laakiin suuragal ma aha danna uguma jirto dadka Soomaaliyeed in luqadda carabiga ay beddesho oo luqadda Soomaaliga meesha ka saarto iyadoo luqadda Soomaaliga ay jirto
ay tahay Ingiriiska
ama tan Ingiriiska ay jirto ayaa luqadda Soomaaliga ay noqon kartaa luqadda aasaasiga ah isku haysa yaani dhaqanka iyo akhlaaqiyadka caadiga ah ee ummada ay leedahay aasaasna u noqoto waxbarashada laakiin mar hadii taa aanay jirin dadku waxa laga yaabaa inaanay dareemin dhan aqoon darro way jirtaa dhan masiibadan baahsana ummada ku habsateen way jirtaa oo meelaha wali waa la roon yahay dalka magaalooyinka waaweyn ma ogeyn meelaha kale ee dadka Soomaaligu isaga hadlaan laakin maasha masiibada ugu weyn runta ay ka soo muuqato waa xagga dadka Soomaalida ee qurba jooga awey arruur far badan oo Soomaali ayaa af Soomaaliga si fudud u iloobaysa arrin si la fahmi karana ma aha arrin yaani masiibo guud keeni kartana way tahay
waa gartay marka daraasad ma ka sameysan intay la eegtay dhibaatada dadka ay saameysay iyo waxa ka lumaya dadka luqadda ka sokow waxaad ka hadashay fikirka aqoonta bal waxa lumaya wax yar aad u faafay
runtii markaad doktorto waxyaabaha la yaabka waxa daraasado fara badan oo inkastoo Soomaalida aanay ku yareyn ummada fara badan laga sameeyay ba jira waxa weeye waxa Soomaalida khaas ah waxa weeye Mareykanka oo kale Yurubta oo kale ummada fara badan ba yimaada inta anigu aan xusuusanahay waa qoomiyadda kaliya qoomiyadii ugu dambeeyay ah ee durba luqadooda caruurteeda ay loobeen waxa kaliya lala meel dhigi karo waxa weeye dadkii Afrika laga keenay waqtigii runtii slave trade-ka muddo 500 sano ay ku qaadatay inay luqadooda iloobaan laakiin dadkii 25 sano la soo dhaafay yimid dalka oo caruurtoodu iyadoo gurigii hooyadii iyo aabihiiba ay Soomaali yihiin oo laga hadlayo luqadii Soomaaliga ka baxday meesha runtii waa arin Soomaalida unique ku away way dhici kartaa dad iyo kale oo yaryar inay jiraan laakiin baaxad inta la eeg iyo waqti degdegsiime inta la eeg dad ay ugu dhacday ma jirto waxayna keenin kartaa dhaqan guur dhaqan guurkana waxa weey hadii aanu ka soo qaadno wadankan luqada far badan baa ku tartama luqada ingiriiska ugu weyn Mareykanka markaan ka soo qaadno luqada hor umarkeedu waa nooc technology waa asset way qofka luqad kasto oo adduunka ka jirta waa technology ummada ay sameysay oo horumar ay ku gaadhay way marka uu luqadiisana yaqaano luqad kalena uu barto wuu ka sareynaa fursadiisuna way ka fiicnaan qofka luqadda kale ee ingiriiska uu yaqaan حق هل أبورك يفكر كمركي لاقو مرك أدوغو أد وحق قريسو أما كو أخريسو أما أد بو كو قريسو لقدي أد أصل كاغو قريقا لغا هدلي ويك سهلنا لكن مركي أد استراهو لقدك لكو قر يعني مركو هروحي كو قبسن إنا تكو فكرت لقدي سوماليقا هيد كدبنا مسكح ذاهو أي أسو ترجون تلقدي كالي دادكو حالاقيا با إنا دريمن لكن ترانزيشن فرا بدن با كوجيره وح فرا بدن با نكغلوباي وح برشدينا وا سيداسو كلي لوقدهو خرير بيلي هينو حق فكرك اي قابكم مسخخد او سليسنتا اي سيده اقونتا اي الابوركو او كبخو حدي لوقدهاده اي تاهي لوقده او هريسه سيستمكو وح برشده اي هل ابورك اي اخرينتا اي فهمك او المهم ميل كغا غارو luqadaha kale structure kooda inuu fahmo iyo sida loogu hadlo uu fahmo iyo markuu akhriyo inuu fahmo message ka ku jira waxa uu akhriyo way sahlanaanaysa runtiina dadka kaliye shacabka ee ma laha waxa yaani masiibooyin farabadan oo isuun ba soo qabsada luqadda Soomaalida markii horena waqti badan bay qaadatay in la qoro markii la qoreyna ma aanay helin waqti farabadan oo ay ku koobacdo dad farabadan oo Soomaali iska aaminsan hadii meelahan la yimaado in ilmaha luqadda af Soomaaliga haduu ku hadlo luqadahi kale ee wadamada ay yimaadeen aanan baranayno waa jirta taad asaas iyo xaqaaiq support garaynays arinta ma jirto waa arin mala awal iyo aqoon darro ku saleysan weey waxa la hubo waxa weey ilma kasto oo bani aadam oo jira da'da 2 sano laga bilaabo ilaa 9 sano wuxuu awood u leeyahay 3 luqadood 4 luqadood ilaa 5 luqadood inuu isku si u master gareeyo oo wada barto weyn jirtaa hadii hooyadu ay ingiriis ku hadasho aabuhuna af Soomaali ku hadlo si toosan labaduba ilmaha ay ula wada hadlaan labada luqadood ilmaha isku si u baranaya
kaasina waxa uu ahaa professor Xasan Cabdi Keenan oo madaxa waxbarashada ee hay'adda UNESCO ee Bariga Afrika toddobaadkan ayuu nagu soo booqday studio VOA Harun Macruuf ayuu nagu warramayay
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka galmudug ayaa dhawaan wuxuu ka bedelay qodob kamida dastuurkiisi kaas oo ku cadnaa xuduuda maamulkaasi oo weelanayo ayadoo muranna hore uga dhashay qaabka xuduudaha ee ku aadan galmudug iyo Puntland xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arrimahaasi waxaana igala qayb galaya Sheikh Cabdirashiid Macallin Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali waxaana su'aasha hore siiyay Sheikh Cabdirashiid Macallin Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin waydiin salaam haya calaad iyo bahda fiyowyada iyo saaxiibka igula jira dooda la in dhaba wallahi aniga waxa ila tahay in arintaas ay tahay tilaabo ay dhinaca wanaaga u qaadeen qolada galmudug sababtu waxa weeye waa arin maaragtay u muuqatay inay khilaaf ku yaraynayaan oo ay ku soo dhaweeyeen dadka ay dariska yihiin Puntland Puntland waxaan ka rajaynayaa in iyaduna u arag doonto in dhinac wanaag loo qaaday marka aniga waxa ila muuqataa in positive dhinac wanaagsan in barnaamij siyaasi yahay
in mislada laakiin Puntland way ku qancisa waayo ay hore loo sheegay in xuduuda maamulkan uu yahay nugal
kulli waxaan maleynayaa de ayaga laga warowlaya laakiin hadii mar wanaag dhinacaan ka muuqato in dhinac kale wanaag ka muuqan doono ayaan rajadeeda qabaa
haye Cabdiraxmaan Xasan Cali
بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا قدوميه عبد الرشيد يا بهد في لبدوا سلام كدب ان ولالك عبد الرشيد هدا انو سيده او هدا هادلك او يدي سي كبدلن بانو اركا مامول كورتا قلمدوغ مانتا واخلا شي شيغي ماانا هوراي بو بانو او نقان او ودغنا غوبلكا مدوغ او ما تقانا اي ودغراين لكن هذا واخا سيغاده حدود غوبلكا مدوغ يو وخيابها اي مارتي دستورك كو قورتين waa wax meesha hadda uu yiri negative positive oo yiri aanu arkay inay tahay negative maxay yelay waxa la rabaa marka wax la dhiraan dhirinayo horta dhiraan dhirinteedu sidoo ku timid waa awal weey moqti wax buntilaal ah ama magac hadda gobolka mudug ah oo ergeeda ku jiray ama haatan baarlamaanka ku jira ma ay jiraan Soomaalida waa ogtahay annaguna waan ognahay marka anuu hadda waxaan arkaa hadii aan iska ilaaliyo xataa xagga maarta turxaanta oo xagga Soomaalinimada u leexdo in meeshaas ayaan wax khalad weyn ama dambi weyn laga galay gobolka mudug dhankiisa waqooyi oo iyagu ay sidaa dastuurka ku qortaan waxa soo kordhinaysa hadda khalad markii hore la sameeyay hadda waxa la yiri wixii hore ka khaldama gadaal kama saxmaan baa Soomaalida oo ku maamad markii hore khaladka la sameeyay hadda waxa la saxay wax macnaha oo anigu hadda ay soo siyaadinayso ma jir wiilina meel lagu heshiiyay anan ma ogaa aniga hadda kula hadlayaa isirahan anuu nin Puntland abaana Puntlandnimaduna hadda waxay khalad igula tahay in ay galmudug ay deegaan aysan la tashan oo cuqaashoodii iyo isimadoodii iyo maamulkoodii midna aysan wax ogeyn in wax loo yeeriyo gashaanti aamuska lagu miiriya laga dhigo anuu taas khalad
ayay Sheikh Abdirashid bismillaah rahmaan horta saaxiibkay marka la fiiriyo anigu sida uu anigu horta hoggaamiye oo umadeed baan ahay xisbi baan gudoomiye waa Soomaali oo dhan marka aniga meel aan difaacin ma jir in dadka Soomaaliyeed oo dhan marka nin aniga kulligood jecel inay wado wado maraan baan waxaan qabaa in galmudug uu hadda ka ballaarayay kii hore oo uu galmudug dad badan ay ku yihiin Puntland inay yaani maaragtay dad wada degan oo yaani maaragtay deris ahaan u degan ilaahayna wax isugu daray tahay Puntland inay marka barnaamijkaas ay dabciso walaaltinimo u aragto wanaagu aragto ayagana hadda tilaabada ay bilaabeen galmudug ay ka sii wanaajiyaan oo dadkaas ay noqdaan
soo dhawaashaha
soo dhawaashaha ay ayaguna qolada kale uga jawaabaan wanaag
ay u arkaan
ayaguna ay wanaagaas ku sii durjiyaan un baan anuu ka eegaya baashaas intaas kale hadii la waayo waxay noqonaysaa midmidugtaan waxba ma dhalayso baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug inay bilaabeen tilaabo ay kaga ixtiraasiyaan ama isaga dhowrayaan khilaaf inay marka dhinaca kale ka timaado ayadoo kale waxa ka dhaman fadhi lagu dhameeyo aniga intaas ya mas'uuliyadeedu amraysa
hay'een wanaagaas ka waran kuwa muuqda
aniga horta wanaagaas ma arko waxa galmudug hadda walaalka Cabdirashid gudoomiyuhu uu yiri galmudug sidii hore ay ahayd hadda waa ka ballaartay waxa kariyo galmudug ku soo siyaaday oo anagu aan aragno inay burtin le baa xuduudno dastuurka ay ku cayimaan taasaan anagu ballaarka u arkaa hadda taasina haddii surtoobso wax ila tahay waa wax iyaga u yaala mid labaad anagu Soomaali ahaan in Puntland ama markaan rasmi ku hadlo magacooda raalliba waxay ka yihiin in maamul ay yeeshaan dadka degan gobollada dhexe maamulkaas oo mas-uuliyadda qaada deegaankaas amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo business ahaan dadka Soomaaliyeed waxba ka dhexeeya dadku halkan waa imaanayaan xaggana waa tagayaan laakiin waxa kale oo laga hadlayo waxa weeye ibtada waxaana maxay ku bilowdeen waxay ku bilowdeen khalad bay ku bilowdeen khaladka sida loo saxayana de awl meel baa wax laga yeerinayaa haddana gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug haday wax yeeriyaan waa yeeriskii weeye wuxuu waxa la rabaa hadii wax la daweynayo wixii sidii wax lagu daweyn lahaa ma aha sidaan hadda muuqata
hayse kula muuqataade
sida ila muuqataa waxa weeye Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay dagaalka sukeeya markuu dhacay oo la isku baabaa hadda gobolka mudug dhibaatooyinka ugu weynayd baa ka dhacday markii la raadinayay in wax la raadiyo Allahu naxariista Cabdullaahi Suudiyarad buu qaashiyo ku socday iyadoo la laayay waxa marayo galmudug sansaan noocaas ah la timaado anuu saasaan arkay
aniga waxaan u arkaa saaxiibkay meeshii waxna waa ka sheegaa waana si kale loo xogaa
oo dhiga
horta hadii dagaal dhacay dagaalkii in xal loo helo waxa la rabo
haye
Soomaaliya qabiil qabaayil
oo macnaha khilaafka dirgu araba
waxaas waa wixii
waa in la xaliyo
hadda waa in maamulo loo gudbo in ahzaab loo gudbo in nolol loo gudbo dimuqraadiyada Soomaaliya Soomaali inay Soomaalinimo haadiso aakhirka Soomaali maba kala maarmi ama federaalka ama meesha ka bixi doona Soomaali federaalka maba ku wada noolaan doonto ama goboladaas iyaga isku wada darmi doona oo hadhowta wax isku darsan doona Soomaalidu sida shakiga hadduu ka baxo si weyn bay wax wada leeyihiin laakiin hadda waxaan qabaa in tilaabada ay qaadeen galmudug ay saxsan tahay waxa ka dhiman
awalba qaybta Puntland oo gobolka mudug ah kuma xad gudbin dhinaca galmudug ama magarad waxa hadda meesha yaala waa yeeris weey wax la yeerinayo weey wax dadka ka yimid gudihiisa in la isla yimaado aan la yeerinayn baa ka fiican
marka Puntland toos loogu tagaalada
Puntland dadku waa dadkii shalay u imaanayay maanta waa u tagi kara wax dhiman male
maamulkaan sidii isku raaci lahaayeen kama imaanayaan xamar iyo baydhabo mataqaana xasan sheekh iyo jawaar ma hayaan waxa haye dadka degan deegaanka iyo ismada iyo uqaashi dadkaas ahaayeen
meesha haye markii la soo koobo horta hadda wax kastay tahayba hadda dadkii dad mas'uuliyiina meesha ayaga maamul baa soo baxay mas'uuliyadu ayaga saaranta saaxiibkayna warka uu leeyahay waxba la isku yeerinaya aad baa looga laysaga ilaalinayay in konflikti uu gaaro Puntland waxaa xataa ergadii ka imaanaysay goboladaas waad ogtahay waa la joojiyay waa laga reebay si aysan problem aysan u dhalin oo ayagana nimankaas labada dhinacba waa looga xadgudbaan oran kara sababtu wax kastay tahay waxa laga ilaalinayay inaan khalad meeshaas uusan ka imaan markaan waxaan qabaa ilaa xad mas'uuliyaddi halkaas ka saaray markii hore
waa
la ilaashay inta damara in la dhameystiraan qaba hadii la
yahay
yeriska muxuu ku diidaya mar hadii aanu arkayno wixii meesha ka dhacay laguna qortay dastuurka ilaa Puntland Puntland xuduudna maxaa yeriska uu ku diidaya wixii u fiicnaan oo wasiirka arrimaha gudaha jooga gudoomiyaha baarlamaanka tagay muxuu taray hadalka heshiiska madaxweynaha iyo Puntland soo wada galeen marba hadii dastuurka lagu qortay meesha waxa taala xooga xadgud baa yaala gudoomiyaha baarlamaanka haday ka noqdeen waxba dhiman waxa dhiman waxay ku xiran tahay dadka deegaanka degan
waa la dhameystiraa
dadka sidaa lagu dhameystiro
waayahay caala maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsanahay Axmed Xasan Colaad dhigaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Dandure ayaa inoo soo diyaariyay
dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Kenya ee aan fursad u helin inay dhameystaan waxbarashadooda ayaa sida badan waxay galaan dambiyo iyagoo ku biira kooxaha gaangiska isla markaasina bartay isticmaalka muqaadaraadka kuwaas oo ku nool meelaha ay ka mid tahay Islii oo Soomaalidu ay ku badan tahay dhalinyaradaasi ayaa waxaa lagu baxnaanayaa waxna lagu baraa xarunta caafimaadka ee Tawakal oo ku taala magaalada Nairobi barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhakhtar Cabdul Qaadir Xuseen Warsame oo qaabilsan xanuunada guud isla markaasina madax ka ah xaruntaasi lagu daryeelo dhalinyaradaas wariyahan Yasin Ciiso Dheer ayaa dhawaantan booqday xarunta waxauna dhakhtarka ka wareystay waxqabadkeeda
horta markii ugu horreysay oo aan hawshan bilownay waxay ahayd qiyaastii 4 sano ilaa 5 sano meelaha ka hor sababtan u bilownay hawshan dhalinyarada inaan galno waxay ahayd midan ugu khasbaysay markii aan aragnay dhalinyaradii gaar ahaan xaafadda Islii dhalinyaradii joogtay oo xooggooda maartay ay noqdeen ciyaal gangska gangska ciyaalka markay ku biiraan waxay noqonayaan ciyaal drugska isticmaala ciyaal maartay dhiigga cabba wax dilaya waxaas ay noqdaan tuugo inkastoo petty crimes ay isaga badiyeen tuugada yaryarka arrimaha yarka wax la xaday iyo wax noocaas waayo markay drugska bartaan waxay noqonayaan xataa awooddooda iyo tabartooda waa yaraanaysa marka mobayl qof meel uu dhigay ay qaataan iyo waxyaabo jeebsi waxaasay sameeyaan laakiin badanaa crimeska waaweyn ma galaan oo sidii bangila jabsanaya iyo wax noocaas arrintii markaan aragnay iyo say u soo badanayaan ayaa waxaan go'aan gaarnay bal wixii awooddeena inaan qabanno runtii kuwaana khasaarin natiijooyinka ka soo baxay waxay noqdeen kuwana dhiirigeliyay aniga iyo takhtarada Dr. Maimuna taas ayaa waxay keentay inaan sii wadno hawsha aanan ka caajisin dhalinyarada markay isu yimaadaan waxaan u sameynay support group waxay isugu yimaadaan axaddii dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba markay isu yimaadaan waxaan siinaa duruus waxaan baraa qaabka maaragtay bulshada horteeda looga hor hadlo qofku uu noqdo assert waxaan ka baabi'inaa social phobia waxay yiraahdaan waxaan barnaa tababaro maaragtay leadership iyo waxyaabo noocaas oo lamid ah si uu qofkii rajo u gasho oo uu dareemo maaragtay inuu maaragtay wax noqon karo ama maaragtay isnaci iyo waxa matiid iyo waxa fikradii noocaas ku jira maskaxdiisa ay uga baabaan waxyaabaha kale aan barro waxaa ka mid ah dhaqanka Soomaalida iyadoo tii diintina ay fair ordeyso waxaan barno waxaa ka mid ah dhaqanka Soomaalida ee suugaanta Soomaalida ciyaalkan hadda tababarada u socda qaarkood ama xooggooda markii ay noo imaanayeen waxay ahaayeen dad af Soomaaliga si fiican u aqoon af Soomaaliga jabsanaya maantana way ku khudbeenayaan af Soomaaliga oo ayaga dhexdooda ka wada hadlay duruusay soo diyaarsadaan duruusay ka hor akhriyaan ilaa 100 dhalinyaro hortooda taas marka waxay keenaysaa rajigelin mid kale qofka markuu luqadii iyo dhaqankii iyo si fiican u barto qaar badan baa noo yimid oo nagu yiri uma malayn jirin soomaalida inay leedahay dhaqan saan u ballaaran, yacnii hidihii dhaqankii sugaantii cayaarihii hidahii dhaqanka kuwa badan markay yidhahdeen ma filan jirin, waayo iskuulka markay dhigtaan waxay bartaan waxyaaba kale.
Doctor Cabdiqaadir, waxaan arkaynaa dhallinyaro fara badan oo dafcado kala duwan oo meesha ka baxaya, kuwa markoodii hore iskuulaadka ka haray oo dhaqan xumo iyo ansha xumo iskuulaadka looga ceyriyey oo hadda noloshii dib ugu soo noqonaya. Xaggee dadkaasi marka ay tababaradan qaataan kadib ay bulshada dib ugu noqonayaan, ama shaqo ha noqoto ama waxbarashadii ha noqoto, ee aad gacan uga heshaan?
Horta badanaa annagu baa iska dadaalna, laakiin gacan saas u fara badan ma helo. Laakiin dhalinyarada badanaa, horta mid aan aada ugu faraxsanaa waxay tahay dhalinyarada markii aan tababarada saas kale u siino, waxaan isleen markii hore bal tababarada iska bixiya, Ilaahay qaal buu idinka badbaadin karaa. Laakiin waxaa annaga xataa lama filaan nagu noqoto cajaab aada noo farxad gelisay, dhalinyaradii noo timid qaar waxay ahayn dhalinyaro iska quman markooda hore quman, oo kuwaas waxaa ugu talagalnay ka hortag, qaarna waxay ka yimaadeen isla dhalinyaradii wanaagsaneyd ayaa waxay kasoo qabtaan dhalinyarada kale oo gangska ah ama kuwa drugska isticmaala ayay kasoo qabtaan. Marka ay soo qabtaan, badanaa ciyaalkan laga keenay drugska iyo waxaan aragnay mid ku noqday ilaa iyo hadda ma hen. Marka u horeysa waa noo yimaadaan kuwa drugska ku jira, waa yimaadaan maalmihii joogaan waa noqdaan, haddana waa soo laabtaan waa noqdaan, kadib waxaan aragnay way imaanayaan, dib dambe uma noqonayaan. ciyaalkii noocaas ahaa badankooda ama shaqay raadsadaan markay hawsha ku dhex jiraan muddo ka bacdi, ama waxay noqdaan dad waxbarashadooda dib ugu laabtay. Shahaadooyin waa siinaa tababaradooda ku saabsan. Dad way jiraan mutadawiciin ah oo Soomaali oo haddana gacan qabtay. Hadda saacaddan waxaa jirta gabar counselor ah oo haddaba nala joogta oo Soomaaliyeed ah oo Ameerika ka timid, oo u timid dhalinyaradan inay siisi mutadawacnimo ah oo volunteer inay ciyaalka tababaro siiso. Gabadha waxaa layidhaahdaa magacaad Bishaara la yidhaahdaa. Tababarada marka dhalinyarada aan siino waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo peer counseling. Waxaa weeyaan annaga dad waaweyn aan nahay oo da'doodu weyn tahay, haddii aan suuqa galno oo dhalinyarada la hadalno waxaa dhici karta badanaa in aanagu waxba ka dhaadhicin karin. Laakiin dhalinyarada iyaga marka la isu diro waxba isu sheegi karaan, waxna iska dhaadhicin karaan. Nin dhalinyarada ka mid ah Tawakal oo waxaan dhan ka gudbay oo bartay sida loo sameeyo counseling. Counseling waxa weeyaan qaabka ilmaha looga soo qabto la talintii wax noocaas. Marka waa tababar dhan oo gaar, qaabka loo hadlo, qaabka wax loo dhageysto, waxaas dhan la barayaa.
Waxaan dareemayaa in qayb kale oo iyaduna ka mid a Tawakal xarunteeda gabdhuhu ay aada ugu badan yihiin, gaar ahaan gabdhaha ama la kufsado ama dhaqan xumada loo geysto. Kuwa maxaad u qabataan?
Gabdhaha waxaan u sameynay iyaguna maalinay leeyihiin ay isu yimaadaan, gabdhaha dhibaatada kusoo dhacday iyo kuwo kaleoo aan waxba ku dhicin oo wanaagsanba way isu yimaadaan, duruusay qaataan, dhexdooday ka wada hadlaan, iyagabaa iswaaniya. Marka taasna runtii iyadana waxay socotaa ilaa 4 sano, hawshaas faa'iido weyna ka soo baxday iyadana. Gabdho badan oo ku liibaana, gabdho badan oo maaragtay rajabeel iska ahaa ayaa maanta hooyooyin wanaagsana ama shaqo doontayba. Free waxaa tababar aan ku sheegay dhanba waa free, ma aha cid lacag oo laga qaadaa ma jiraan. Daaweynta oo midaan psychotherapy-ga iyadana waa free oo cidna wax kama qaado. Counseling-ka isugu yimaadaan waxoo dhan maaragtay halkaas aan ku siinaa tababar.
Ugu dambeyntii waa sheeko aad iyo aada xiiso u leh markaad aragto caruurtii shalay ee lunsanayd ama dragiska iyo qaadka iyo waxyaabaha khaldan isticmaalayay, oo hadda bulshadii ka mid ah oo aan arkayno inay khudbadaha jeedinayaano leadership-ka aada baraysaan. Marka maxay tahay fariinta kuwa kale aan fursadan helin ee ku dhageysanaya aad u hayso?
Fariinta aan farayaa waxay tahay dhalinyarada guud ahaan, kuwa nala jooga waxa weeyaan dee waaba nala soo xiriiri karaan, laakiin kuwa aan nala joogin ama magaalooyinka kale jooga waxaan ku waaninayaa waxyaabahan dhaqan xumada ah inay iska daayaan ayaga dhexdooda, maaratay inay iswaaniyaan intooda wanaagsan, inay isku dayaan wanaagga Ilaahay siiya iyagu, inay isku koobin, inay isku dayaan xataa inay gudbiyaan dhalinyarada kale.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaana marti igu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo qaabilsan xanuunada guud, madaxna ka ah xarunta caafimaadka ee Tawakal oo ku taala magaalada Nairobi oo lagu dhaqan celiyo dhallinyaro Soomaaliyeed. Waxaanu u warramayay Yaasin Ciise Wadheere oo booqday xaruntaasi.
aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal, barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana kaalimihii suugaanta aanu ku yara nasano.
heesaas aad maqlayseenna waxay gebagaba u tahay idaacadda iyadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.